Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I går aftes mødtes partierne hos finansminister Claus Hjort Frederiksen, hvor man ville drøfte en ny dagpengereform. Vi skulle lige nu, som annonceret, have haft besøg af beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen, som også var med til møde. Men han er pludselig blevet forhindret. Måske, det er noget jeg gætter på, fordi forhandlingerne om et nyt dagpengesystem er i fuld gang. Og hvem ved, måske får vi allerede en bred aftale om en ny dagpengereform senere i dag. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal tale om dagpenge her i første time af Cordua og Steno. Det skal vi selvfølgelig. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I er som altid meget velkommen til at stille spørgsmål og kommentere. Og også komme med forslag til en eventuel modtager af denne uges fidusbamse. Og i hvert fald på dagpengespørgsmål har der faktisk været mange, der har været inde og kommentere, og der har været masser af meninger, og det vil vi gerne sige tak for, fordi det er faktisk nogle meget kvalificerede bud på, hvad det er, der optager folk i forbindelse med dagpengereformen. Og om det kan man jo så sige, at det desværre er jo så ikke muligt at få mange af de spørgsmål kommenteret fra Jørgen Neergaard Larsen. Men dagpengereformen, det som når vi nu sidder med det, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at det der jo ellers er sådan en tommefingerregel, når man har fulgt sådan nogle kommissionsanbefalingers skæbne. Så når regeringer nedsætter en kommission, så plejer det som regel at være, fordi man skal have parkeret et eller andet problem, man ikke rigtig kan få løst, man kan ikke få skabt flertal om det. Og så når kommissionen kommer, så siger man, ja, det er bare dagligt, og så sker der ikke noget. Det er ligesom om, at her er det en helt anden historie med de der, fordi at det ser jo nærmest ud som om, sådan har det været her siden, at kommissionens anbefalinger kom tidligere på ugen, så er det ligesom været så blandt alle jer politiske kommentatorer, ja, det er nok stort set sådan, det bliver.
Der er jo, hvis man skal lave en aftale om et nyt dagpengesystem, så skal det være, fordi der er nogen, der har interesse i at lave sådan en, det siger sig selv. Og dagpengesagen eller dagpengeproblematikken har jo ligesom reddet specielt den forrige regering som en mare, fordi...
Især Socialdemokraterne.
Præcis, fordi det var jo den daværende VK-regering, som sammen med Dansk Folkeparti, og til dels de radikale, som i hvert fald stemte for aftalen. De mener så, at de var ikke med til at lave den. Det er sådan en teknik. Og det var et dagpengesystem, som gør, at man kunne få maks dagpenge i 2 år. Og det har fagbevægelsen været meget utilfreds med, og de har lagt pres på regeringen, den tidligere regering, som jo nærmest blev slidt op indenfra, fordi at specielt de radikale ville ikke være med til at lave noget på den her led. Og så endte man med at lave en dagpengekommission, hvor det, der var sådan set vigtigt for de radikale, det var, at det måtte ikke koste mere. Altså, man kunne godt flytte rundt lidt om på, hvor kunne man for eksempel kunne det være lettere at blive optaget en dag i en A-kasse. Altså, hvis man havde været ude af den, så havde man måske haft nogle små jobs, så skulle man måske kvalificere sig til at komme med i at få dagpenge igen. Det var ligesom det, der var problematikken, blandt andet. Så har vi haft et valg, og den her dagpengekommission, den skulle jo komme i august med forslag, og det trak sig lidt ud. Der er også en fagbevægelse, som har været meget interesseret i at faktisk få noget indflydelse. De har også siddet med den her dagpengekommission, ligesom jo Dansk Arbejdsgiverforening, som i mellemtiden jo har skiftet administrerende direktør ved det, at Jørgen Neergaard Larsen jo var administrerende direktør indtil i sommer, så pludselig så skulle han jo være beskæftigelsesminister, så han har jo også været med i processen hele vejen. Plus DALO jo har en formand, der hedder Harald Børsting, som jo går af lige om lidt,
ja.
Og formentlig gerne vil krone karrieren med en noget, der minder om en sejr, nemlig at man får nogle forbedringer igennem. Det, som jo er tydeligt, at dagpengekommissionen kom med sit forslag her i mandags, det var jo, at man jo faktisk ikke er enig med hensyn til finansiering. Men man er enig nok, tror jeg, sådan at de fleste jagttagere ser i horisonten, at hvordan sådan en dagpengeforslag vil se ud. Når Jørgen Neergaard Larsen ikke kommer i dag, så har jeg lidt på fornemmelsen, at det er, fordi han er optaget af meget vigtige ting, fordi han havde faktisk lovet at komme. Og jeg gætter lidt på, at vi måske senere i dag kommer til at se et eller andet dagpengereformforslag. Jeg har også et bud på, hvordan det kommer til at se ud.
Ja, det vil jeg da også gerne høre, men det tror jeg næsten også, jeg har, fordi at det, der har været, hvad skal vi sige, sådan teatertortlen, det har været den her uenighed, om det skulle være, som Dagpengekommissionen har foreslået, med de 8 karensdage, og så skulle man ligesom sige, nej, det sørger med forfærdeligt. Mm. Og så har DF og Mette Frederiksen været ude og sige, det bliver over vores lig. Og så har Jørgen Nergård sikkert tænkt, ja, den fidler vi lidt på, og så er den hjemme.
Så forhandler man det ned. Det tror jeg også. Jeg tror, der kommer karensdage, men altså...
Men det bliver ikke 8. Og der kan man så sige, det der er ærgerligt, der er meget, der er ærgerligt ved, at Jørgen Nergård Larsen ikke er her nu, fordi mange af de, altså nogle af de ting, som har optaget vores lytter omkring det her dagpenge, det er ikke karensdag, men det, at om det nye dagpengesystem, om den reform af det, også indeholder nogle forenklinger af systemet, og om systemet har... det nye system tager højde for den virkelighed, mange arbejdsløse eller delvist ledige har. Og det er noget af det, der har været aller mest kompliceret i det gamle system. Og der venter vi jo altså spændt på at høre, om der er noget i det. Og jeg har på fornemmelsen, at der er ikke nogen, der skal forvente sig noget der, fordi at Jørgen Nergård Larsens opfattelse af arbejdsmarkedet, det er altså en mand eller en kvinde, det er en menneske, der står op og går på arbejde, så og så mange timer, og gør man ikke det, så er man arbejdsløs. Alt det, som er den moderne økonomi, som er sådan noget lidt, jeg er lidt iværksætter, jeg er lidt det, og så er jeg lidt ledig og alt det, det er der ikke taget højde for, og det synes jeg egentlig er mærkeligt, fordi det moderne arbejdsmarked udvikler sig meget mere i den retning.
Altså, for at svare på det første spørgsmål, bliver det mindre kompliceret? Nej, det gør det ikke. Jeg tror, det bliver mere kompliceret, lige netop fordi man gerne vil hjælpe dem, som du lige før også gerne vil gøre noget for, nemlig alle dem, der har sådan nogle ledige jobs, sådan nogle småjobs, hist og pist, for dem skal det være nemmere at få dagpenge. Altså hvis man har arbejdet en uge her og sådan så fremdeles, så kan man tjene op, så man kan være i dagpengesystemet måske i 2,5 år. Altså, så de er jo ligesom nok vinderne, altså dem, der... har svært ved at få et fast tilholdsforhold til arbejdsmarkedet, fast plads, fodfæste på arbejdsmarkedet, men som lever sådan lidt projektagtigt. Dem, som er taberne, dem har vi jo allerede for flere måneder siden fået identificeret, det bliver dem, det man kalder for de nyuddannede akademikere, altså dimittenterne.
Ja.
Som jo i dag, vores situation er jo altså, hvis de har været på SU, og så får, der har det måske været hele, mens de har læst, hvis ikke de har haft et studiearbejde, og så, når de så har fået uddannelsen i hus, kandidatgraden i hus, jamen, så ryger de lige pludselig fra SU, som er på et langt lavere niveau, så får de en lønforhøjelse op til dimittendsatsen, og der har man ikke mindst i fagbevægelsen faktisk, ikke alle steder i fagbevægelsen, synes, det var meget underligt, at hvorfor skulle lige den her gruppe af akademikere, som jo i hvert fald sådan generelt jo har en livstidsindkomst, der er noget højere end LO-familiens medlemmer. Og derfor så har det fra starten af identificeret, det er dem, der kommer til at skulle betale. Og det tror jeg også vil ske her. Jeg tror, vi kommer til at ind på en model, der siger, x antal karensdage, ikke 8, noget mindre. Og så skal det være dem med dimittendsatsen, det er dem, der kommer til at betale. Den ligger lige for at have lavet den aftale.
Jeg synes det, altså, der er mange grunde til, at man er ked af, at Jørgen Nergård Larsen ikke sidder her. Jamen, hvis vi får mulighed for at tale med ham på et senere tidspunkt. Altså, der er en af vores lytter, Dalia Safir, der skriver på vores Facebook-side, frilansområdet er slet ikke med i reformen oven i købet, i en tid, hvor flere og flere mennesker arbejder skævt, det vil sige frilanser, som har... Altså for eksempel hele det kunstneriske arbejde, journalister, fotografer, alt det der. Altså den moderne økonomi handler jo i høj grad om, at vi selv skal være vores egne firma og handle med hinanden. Og det synes jeg også, man skal tilskynde, men man skal jo også tilskynde det på den måde, at man også har en mulighed for at sikre sig. Og det synes jeg er et forsømt område at tage fat på.
Men det er jo også det, Torben, at ved det, at man jo gør det sværere, som siger, hvis man ansætter en medarbejder, jamen, så skal du, der er barselsfond, og der er ferie, og der er alt muligt. Og så er det da meget nemmere at sige, ved du hvad, kan du ikke lave den opgave, og så kan du sende en faktura. Så, hvis du så bliver syg i mellemtiden og bliver gravid, ja, det er meget fuldstændig uvedkommende.
Jamen, jeg kender det arbejdsmarked virkelig det er jo, godt. Og det er jo, jeg er jo både, selv en del af det.
Ja, både du og jeg, vi lever jo sådan der. Altså...
Synes du ikke, at det er mærkeligt, at man ikke... indregner det, altså at der er noget utroligt gammeldags i den der tænkning. Altså,
hvad synes du, der skal ske? Skal der så være 10% på hver faktura, som så skal gå til en eller anden fond, eller hvad?
Jamen, jeg har ikke set den kommission, men
hvis du siger det, de borgerlige, eller det er så Venstre-regeringen, de vil jo så nedlægge den her barselsfond for selvstændige erhvervsdrivende. For eksempel, hvor jeg, som har et firma, skulle betale nogle 100 kroner for, at andre selvstændige kunne være gravide.
Altså, ja.
Det synes jeg jo ikke. Hvorfor skal jeg betale for det? Altså, hvad kommer det mig ved?
Jamen,
altså, jeg vil gerne betale skat, det gør jeg, men ikke alle mulige mærkelige bidrag,
men nu, mens du så sidder der og glæder dig over, at der er noget, der igen er blevet skåret ned, så kan man jo sige, men anerkender du ikke, at i et moderne samfund skal man da tilskylde, at folk er i små iværksættere og laver deres egen business, men at de også skal have lov at have en eller anden form for sikringshold. Og der synes jeg, når man nu moderniserer det der system, så er det altså noget gammelmandstænkning.
Men jeg synes jo for eksempel, jeg er faktisk medlem af en A-kasse, ikke? Og jeg har faktisk spekuleret på, om jeg skulle melde mig ud. Ikke? Men jeg er sådan lidt gammeldags, så jeg har prøvet at være arbejdsløs, og det er meget rart at have sådan en
sikring. Det er meget rart at have.
Men jeg skal altså have brændt rup og stup af i min firma, og jeg skal lukke mit firma, før jeg kan få en for dagpenge.
Ja, og den kender vi jo alle sammen.
Det er jo ret langt ude, synes jeg, at man skal det.
Men altså, så er du faktisk enig i at sige, at det her område er et sted, hvor der er en dynamik på arbejdsmarkedet, som samfundet stort set nyder godt af.
Mm.
At de mennesker, som tager de valg og tager den satsning, det handler jo også om en form for iværksætteri, som nogle gange er svært, at man så ikke kan sikre sig, selvom man gerne vil betale til det på en ordentlig måde. Det synes jeg er for ringe.
Men Torben, det bliver vi jo nødt til at snakke om nogen, der bestemmer, fordi vi er bare sådan nogen, der er hyret ind til at tale radio.
Ja, og det gør vi så også.
Torsdag formiddag i kirketiden.
Og du lytter til Cordua Steno, der padler her på Radio 24/7, fordi vi har fået et afbud fra beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen. Men det skal ikke afholde os fra at tage nogle andre emner op.
Og Torben, vi skal jo faktisk sige, at vi er sådan lidt på bare bund med hensyn til at give ugens fidusbamse til et eller andet. Og jeg synes, det er jo ikke hver uge, vi deler den ud, men jeg synes, vi må give den ud i dag. Så jeg synes, at nu skal lytterne, og vi skal nok læse samtlige forslag.
Kom til tasterne derude.
Kreative inputs, og vi beklager endnu en gang, at vi kan stille alle jeres glimrende spørgsmål til Jørgen Neergaard Larsen, men have forståelse for situationen. Nu får I chancen for faktisk at komme med et bud på, nogle rigtig gode bud på en værdig modtager ugens fidusbamse. Og lige en ting til, Torben Steno. Mens vi er ved det, her om på torsdag, der runder vi jo vores 4-årsjubilæum her på radioen. Og om en par måneder, faktisk op til jul, så runder vi jo endnu en mærkesag, nemlig vi skal uddele årets Bismarck-pris.
Ja.
Det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik.
Og man skal lige nævne, for at man har et billede af det, at den allerførste modtager af det, af prisen, det var naturligvis den nuværende EU-kommissær Margrethe Vestager, som fik prisen for, og med et mandat mere end SF, har fuldstændig stranguleret Socialistisk Folkeparti som regeringsbærende parti og sendt dem ud på historiens evige ødemark. Der går mange, mange, mange år, før de overhovedet nærmer sig regeringskultur. Det fik hun for den præstation med et mandat og aflive Socialistisk Folkeparti som et realistisk bud på et regeringsbærende parti. En ydmygelse af Bismarckske dimensioner. Og sidste år, der var det jo selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, der fik den. Der var han endnu ikke blevet statsminister, men der fik han den for manøvren, der hvor han fik standset Kristian Jensens oprør mod hans formandskab. Det skete i et omklædningsrum i et kongresscenter i Odense, der hvor Cliff Richards også har... Cliff Richards, denne lidt kønsløse britiske popsanger, havde haft sin garderobe der. Det udspillede der sig et realpolitisk genistreg. Lars Løkke overlevede og er nu statsminister i Danmark, og han fik prisen, og det med prisen, der fulgte faktisk et ophold, han har vundet på et hotel i Wilhelmshaven i Tyskland, en overset by med en som huser Tysklands flådes væsentligste base, et sted, hvor der er mange bunker at kigge på fra 2. verdenskrig. Vi ved ikke lige nu, om Lars Løkke Rasmussen har benyttet sig af opholdet, fordi at det ikke er bundet til personen på den måde, han har mulighed for at forære det væk, hvis det er. Det var alt om Bismarck-prisen, men husk, der i øjeblikket tegner der sig ikke en oplagt kandidat, men det kan jo være, at I lytter har et bud.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno på Radio 24/7 her, og nu, der kommer faktisk et par bud fra vores lytter. Jeg læser dem lige op. Johnny Drost skriver, Fidusbamsen til Christian Thulesen Dahl. Ingen papir skal frem i Messergate.
Ja, der igen her dem der med de der ironiske, eller, altså, vi giver ikke sarkastiske bamser.
Så er der Brian Svensson, som jeg tror, en af de ene af vores faste lyttere, som igen foreslår fidusbamsen til Mette Frederiksen, for i sin tid at nedsætte en kommission, der viste sig at være rigtig sammensat om et ordentligt mandat. Det er et eksempel til efterfølgelse. Tænk sig, hvilket råd det kunne have været med andre medlemmer og løse mandat. Jo.
Et synspunkt.
Jo. Men jeg tror, vi skal tilbage til... I må gerne komme med flere bud derude. Jeg tror, vi skal tilbage til det, som virkelig også optager sindene ud over, hvad der må ske omkring dagpengereform. Det er jo, at... Det er jo det, der foregår i Sverige, Torben Steno.
Ja, det må man sige. Altså, de sidste par dage eller bare uger, altså, det er jo klart for enhver, at vi kan jo godt sidde her i Danmark og kigge på den meget, 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 meget konfrontatoriske og tilspidsede situation, der er i Sverige lige nu, og sige, at det er ikke noget, der egentlig rager os. Men det gør det, fordi vi bor meget, meget tæt på det, og de problemer, der opstår i Sverige lige nu, dem får vi på den ene eller den anden måde også del i, hvis ikke vi allerede har det nu. Og svenskerne sidder lige nu, den svenske regering, og prøver at skabe en form for national kompromis i, hvad man akut kan gøre. Fordi altså her til formiddag er det jo så på et pressemøde med Migrationsverket, som jo ligesom er den svenske udlændingeadministration, altså kommet frem, at et sted, altså inden året er oppe, så kan vi altså regne med, at der kan være op mod 190.000 asylsøgere i Sverige. Det er umanerligt mange, og systemet kan ikke, uanset hvor høje ambitioner Sverige har om at være den humanistiske stormagt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og samtidig med det, så er der under overfladen jo en voldsom modstand mod den immigrations- og flygtningepolitik, der bliver ført i Sverige, og i nat har der så været et nyt brandattentat mod nogle bygninger, som har været udset til at skulle huse nogle af alle de mange asylsøgere. Det er i Perstorp, og jeg vil gerne sige, at nu rykker det altså også tæt på min virkelighed. Jeg har et hus i nabokommunen, og jeg ved godt, hvad det er, folk taler om ude på landet, og jeg tror ikke, der er nogen af dem, jeg taler med, der selv personligt har været ude med benzindunken og sætte ild til det der. Men det, at der, og det gælder udpræget grad i Skåne, at de mennesker, som stemmer på Sverigedemokraterne, og i stigende antal gør det, har følt sig kørt over, der er ikke blevet lyttet til dem overhovedet, til deres bekymringer omkring den indvandrings- og flygtningepolitik, der bliver ført i Sverige. Og nu er det jo faktisk uhyggeligt, at Sverige har en gammel tradition for politisk vold. Og sådan som sagerne spidser til, så er det jo vildt, at man kan se, at den ene del af Skåne, ja, der brænder bygninger, der er udset til at være asylsøger, eller huse asylsøger, og samtidig så kan man se en socialdemokratisk parlamentsmedlem, sammen med en parlamentsmedlem fra Venstrepartiet, stå og tale ved en demonstration i Malmø, hvor en flok svenskere med palæstinensisk baggrund helt åbenlyst står og taler for, at man skal slagte jøder. Det er en mærkelig, mærkelig, mærkelig yderliggående manifestationer, der finder sted i Sverige. Men det dækker jo over, at man har, i hvert fald i det, som de moderne medier kalder for gammelmedierne, en debatkultur, der undertrykker faktisk måske en majoritet i befolkningens bekymring om den politik, der bliver ført.
Og mens vi er ved det, så lige tage et par tal. Altså nu, det her fra det her Immigrationsværkets pressemøde. Den norske avis Dagens Næringsliv skriver, at Sverige sammenlagt, altså hvis det her fortsætter, så i 15 og 16, så kan man nå op på 360.000 asylansøgere. Og Immigrationsværket mener jo, at der er jo sådan set, det her svarer jo til, der er jo ikke nogen grænsekontrol i Sverige. Det svarer jo til, at flygtningen jo sådan set går fra et krigsområde og søger direkte ind i Sverige. Men det hører jo med til historien, at det er jo Sverige, der har inviteret dem herop. Det er jo Sverige, svenske politikere, der siger, vi er den humanistiske stormagt, vi kan klare opgaven. Det er Angela Merkel, som har åbenlyst inviteret, I er velkomne, vi skal nok tage jer. Vi har en grundlov, den tyske grundlov, der sikrer, at vi tager imod samtlige flygtninge, der har et behov. Og nu er det jo sådan, at det 30.000 uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan. Der er også nogle andre tal. Det er folk, der kommer helt over fra Pakistan. Må jeg minde om, Pakistan er et kæmpe land.
Altså, der bor over 100 millioner mennesker i et ikke velfungerende samfund.
Prøv at forestille jer, hvad mange mener, at på et eller andet tidspunkt, så siger det knald over i Pakistan, fordi det er et land med enorme problemer internt. Prøv at forestille den flygtningssynami, der kan komme. Og vi har ikke noget at stille op med det, fordi at politikerne jo i Europa jo ikke mener, at man skal opsætte nogle barrierer for det her.
Men det der er interessant i øjeblikket, det er jo, at den svenske regering er jo simpelthen tvunget til at gøre et eller andet her nu. Og det, som Stefan Löfven, den svenske socialdemokratiske statsminister, der regerer sammen med det Miljøpartiet, prøvede, det er, at han prøvede at få en føler ind hos to af de små borgerlige partier, nemlig Folkpartiet, det der ikke på nogen måde minder om Venstre, men officielt i Danmark, men officielt er søsterpartiet et liberalt parti, og så Centeren, som er sådan en slags ekstremt radikale Venstre i Sverige, som heller ikke vil samarbejde med regeringen, men man skal huske, at lederen af Centerpartiet i Sverige, hun hedder Annie Lööf, hun sagde i et interview, at hun sådan set godt kunne forestille sig, at den svenske befolkning ad år, ikke lige på en uge eller sådan noget, kunne forestille sig, at Sverige godt kunne huse måske 30, måske 40 millioner mennesker. Det synes du, men jeg synes, det er jo væsentligt, at et sådan synspunkt i den svenske debat er helt legitim.
Men man kan sige, Stefan Löfven, han sagde jo, at nu har vi nået grænsen. Og grænsen, den er altså gået på et eller andet sted mellem 100.000. I øjeblikket mener man, der er kommet 100.000 i år. Men prøv at forestille jer, at svenskerne faktisk lukker grænsen i 30 dage, som det har jo forlydt, at de vil måske sige, okay, vi bliver nødt til at tage os af alle de her mennesker, vi mangler 50.000 sovepladser, hvis det her fortsætter, for vi kan simpelthen ikke få dem under tag. Hvad tror I, der sker, hvis de lukker grænsen? Ja, det gør selvfølgelig, at de her mennesker søger til Danmark. Så i samme øjeblik, at svenskerne lukker grænsen, så tror jeg på, at så lukker Danmark grænsen. Og i mellemtiden, så kan vi jo se, at der er jo menneskesmugler, der smugler flygtninge fra Tyskland og så ind i Danmark. Men de har god hjælp af DSB, som jo fragter flygtninge i busser fra Tyskland til Danmark. Det er nede fra banegården i Flensborg. Der er sådan en base camp, hvor man sådan samler op, og så siger
kan
man
det
så...
Kan forstå sådan, at du vil give DSB fidusbamsen for at udvise stort humanitært...
Det er bare, fordi Jyllandsposten har historien i dag på forsiden, at DSB fragter flygtninge i busser fra Tyskland til Danmark. Og det er sådan, at hvis der ikke er plads i de IC3-togene fra Flensborg, så er det normal praksis, at så hiver man nogle busser ind. Og det er så det, man gør med flygtninge. Og det vil sige, at man... Men pointen her er jo, at det er uden politisk kontrol. Politiet kontrollerer ikke. Man op i bussen, og så bare afsted. Det er det, der sker. Der er ikke nogen kontrol med dem. Og det er jo det, der er jo noget bizart, at vi har et statsforetagende, DSB, der er i hvert fald, staten er i hvert fald hovedaktionær i det her foretagende, som jo bidrager til legal menneskesmugling. Der er en professor, Jørgen Vestergaard, som siger, at det er helt okay, så længe politiet er indforstået.
Men altså, kan man sige, det med DSB, det kan man jo så have en mening om. Og altså, det er jo bare en del af mange, mange, mange historier i den... Altså, alt overskyggende politiske dagsorden i hele Europa, fordi tyskerne, som jo har måske kvæg deres historie, altså fordi tysker skal have dårlig samvittighed og har det på grund af 2. verdenskrig, og det er jo det, der fik sandsynligvis Merkel til og hvad skal man sige, at vakle og åbne for den her strøm. Men nu i Tyskland går trenden jo altså også den anden vej. Og selvom tyskerne har den her uhyggelige arv fra 2. verdenskrig, så begynder de lokale tysker, og det er ikke bare Pegida og de her ekstreme indvandrerkritiske organisationer, der har lavet demonstrationer, men der begynder også bare at komme almindelige borgerprotester.
Og så er det de myndigheder, der rent faktisk skal løse problemerne rent praktisk. Det er jo ligesom dem. Men nu skulle vi have en telefon igennem.
Okay, ja, men så skal vi nemlig, fordi nu har vi allieret os med en af de bedste svenske politiske analytikere og klummeskribent og lederskribent på Expressen, Anna Dahlberg. Er du med os på en telefon nu?
Ja, det er.
Jamen tak, fordi du tager dig tid til det midt i en meget begivenhedsrig formiddag i svensk politik. Men altså, vi skal lige spørge dig. Altså, der har været noget, en tale om, at Sverige nu vil indføre grænsekontrol. Hvad er det, man ønsker at opnå med grænsekontrol?
Det är ju lite oklart vad det är som kommer ut ur de här samtalen. Men jag tycker också att det är lite oklart vad man tänker med gränskontroll. Därför att alla som kommer för att söka asyl kommer ju ändå in i landet. Jag vet inte om man tänker sig att det ska liksom stoppa upp hastigheten i att folk, att det tar lite längre tid att komma in i landet eller inte. Sen finns det också stora tvivel kring att polisen faktiskt har kapacitet att uthålligt hålla gränserna. Så att, jag är lite osäker på vad man tänker sig åstadkomma med detta. Samtidigt måste man ju i såna fall minska drivkraften att vilja komma till Sverige. Och där har man liksom svårare i Sverige att
komma
någonstans.
Är det ett tecken på att man försöker att utbreda budskapet om att man inte ska ta sig till Sverige?
Ja, det kanske är det. Det kanske är det att det är ju väldigt, väldigt känsligt med den här frågan i Sverige. Att diskutera liksom volymen av människor som kommer är oerhört känsligt. Men det är klart att dagens siffror på Migrationsverket är ju chocksiffror för alla. Och rimligtvis så har regeringen panik i nuläget. Så ja, jag tror inte man ska utesluta ens en att det blir en regeringsombildning och att det här kan bli ganska kaotiskt de närmsta dagarna, tror jag. Det är nästan, jag hoppas till och med att det ska bli så att Miljöpartiet lämnar regeringen och att vi får en uppgörelse som verkligen gör skillnad. Därför att om vi nu får bara några svaga försök att bromsa detta så ligger Sverige ganska illa till. Alltså bara kostnaderna är ju
enorm.
Finanser blöder för närvarande, så att någonting radikalt måste göras.
Är det Dahlberg, det lyder som om att du menar att det kommer en regeringsomdannelse hvor Miljöpartiet ska ut. Föreställer du sådan en national samlingsregering med någon borgerlig parti, eller är det bara en enlig svensk eller socialdemokratisk mindretalsregering? Är det det du föreställer dig?
Ja, det kanske är det som ligger närmast till hands i sådana fall, att vi får en socialdemokratisk minoritetsregering som gör upp med Moderaterna i den här frågan. Det är det som vi hoppas på också. Men det är klart att det ska mycket till naturligtvis för att bryta sönder en regering som redan har ett väldigt svagt parlamentariskt underlag. Så att det sitter nog långt inne. Jag vet inte om vi lyckas, men om det inte lyckas, för Miljöpartiet är ju det parti som bromsar allra mest. Det är ju ett parti som är mycket, mycket migrationsvänligt, som egentligen vill ha fria gränser, som vill ha asylvisum på svenska, på alla svenska ambassader och så vidare. Det är ett enormt idealistiskt parti där migrationsfrågan är väldigt, väldigt viktig för dem. Jag har svårt att se att så länge Miljöpartiet är med i regeringen så har jag svårt att se att det kommer några skarpa förslag som verkligen gör skillnad.
Men det verkar som om att det har varit en process i svensk politik från det ögonblick hvor kristdemokraterne tog beslutningen om at
lämna af december over indkomst
til at moderaterne pludselig meldte ud, og så har du ligesom fået den her sådan snibboldseffekt i svensk politik. Forudser du, at den sådan bliver ved med at rulle, eller hvad, eller hvor ser du endemålet?
Ja, altså jeg tror, at det er siffrorna for antallet, som kommer nu, som som är den stora dynamiken i svensk politik. Det kommer alltså, de senaste 7 dagarna har det kommit 9700 asylsökande. Om det kommer runt 10 000 människor i veckan till Sverige, det klarar vi inte. Det klarar inte statsfinansiellt, det finns inga bostäder. Skola, vård går redan på knäna, socialtjänsten. Det är ju ett enormt tryck. Och politikerna måste ju reagera på detta på något sätt. Men det är ju en väldig handlingsförlamning. Därför att många har under lång tid byggt mycket politisk prestige kring att vi kan klara hur mycket som helst. Vi kan vara det här öppna landet som går mot strömmen när alla andra länder i EU, bortsett från Tyskland då, flyr från sitt ansvar. Vi har tittat på Danmark och förfärat och tyckt att så där ska man absolut inte göra. Så det är klart att det sitter väldigt långt inne och säger att vi har valt fel väg, att det inte håller längre.
Anna Dahlberg, bara ett sista spörsmål. De her meget hyppige brandattentater mod asylcentre er jo meget alvorligt. Altså det er jo virkelig, virkelig uhyggeligt. Men er det noget, som er det eneste, som i denne situation faktisk skader Sverigedemokraterne? Fordi det er jo en ekstrem.
Jo, det finns väl ingen direkt koppling till Sverigedemokraterna, men däremot är det många som har uppfattat att Sverigedemokraternas presskonferens när de pratade om att man måste börja med utomparlamentariska metoder och så vidare, att det finns något slags underförstått kanske gillande, även om Jimmie Åkesson har tagit avstånd från det, så klart att det kan säkert skada dem, deras anseende, om de inte tydligt tar avstånd från detta. Det får vi hoppas att de gör.
Tusen tack, Anna Dahlberg, fordi du var med os her på Radio 24/7 i Danmark. Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har talt med dig. Dertil er den politiske udvikling i Sverige for dramatisk. Men tusind tak, fordi du var med os her.
Tak. Tak så meget. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du lytter til programmet Korto og Steno. Vi skal jo have uddelt en fidusbamse.
Ja. Jeg synes måske, altså af hensyn til de lyttere, vi jo forhåbentlig har, både i Nordvestjylland, jeg skulle lige til at sige i Holland og i
og i Danmark.
Og i Danmark. Måske lige lave et kort resume af, hvad Anna Dahlberg hun sagde. Fordi det er jo nogle... det er jo helt vildt, at der faktisk sker nu. Hun forudser, at den svenske regering simpelthen bliver sprængt netop af den topartiregering mellem det ekstremt idealistiske Miljøparti og Socialdemokraterne simpelthen bryder sammen, fordi at flygtningekrisen er så voldsom, at hvis svenskerne her og nu skal gøre noget, så er Socialdemokraterne nødt til at lave en aftale hen over midten med nogle af de borgerlige partier, og det kan nok ikke lade sig gøre med Miljøpartiet ombord. Så, vil sige, så der er altså en regering, der skal omdannes, og det tror jeg, at der er meget, der tyder på det. Og at Anna Dahlberg bekræfter også, at der er forskydninger på den borgerlige side i forhold til at ændre på de her ting, fordi virkeligheden trænger sig på. Blandt andet, at man begynder at kigge på, om opholdstilladelser skal være permanente, når man får det, og man eksperimenterer med en eller anden form for grænsekontrol, som ikke rigtig nogen kan gennemskue, hvad den skal være til for.
Men der er et eller andet her, Torben Stener, der undrer mig, at man, altså, kan de ikke deres matematik i den svenske politikere? De har jo kunne se, hvor mange der kom. Da krisen startede i september, troede man virkelig, det ville holde op? Altså, nu har vi godt haft en periode på nogle uger, hvor man ikke rigtig har hørt om det, selvom at dem, der er sådan fulgt lidt med i almindelige tyske og østrigske medier, har jo set, at det væltede ind med tusindvis af... Altså, strømmen har jo været konstant nærmest. Nu er der så sat endnu mere spot på, fordi at nogen mener, at nu er det ved at blive lidt halvkoldt, så hvis man skal afsted, så er det nu. Men det er jo besynderligt, at de ikke for lang tid siden kan se, at det her er
ender på den her måde. I den svenske debat, der er to debatter. Der er den, der kører i det, der hedder gammelmedierne, hvor den slags tal og sådan noget ikke er interessant. Altså, der er jo en, nu kan jeg desværre ikke lige huske navnet, men en meget anerkendt sociolog, som har lavet masser af fremskrivninger på de her ting og siger, hvad konsekvensen er, og som gang på gang dokumenterer, at når svenske politikere siger, at indvandring og at den politik, der bliver ført, er til gavn for svensk økonomi, jamen, så bliver det bare ikke refereret i svenske medier. Til gengæld gør det i dansk. Men det er jo det meget afgørende, det der med bare, at hvis man skal følge, hvad der foregår i Sverige, så skal man også se på de sociale, altså de nye medier. Mm. Og det vælter jo ud med meget, 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 meget voldsomme modstand mod den politik, der fører, hvor alle tal er tilgængelige, og hvor de så også bliver manipuleret og udlagt endnu værre, end de er. Og konfrontationen mellem gamle medier og nye medier i Sverige er helt ekstrem. Og der kan man sige, at Anna Dahlberg fra Expressen, som vi lige talte med, hun er jo eksponent for et af de, hvad skal vi sige, få medier, der ligesom prøver at dække det mere nuanceret, sådan så at medierne ikke deltager i den konfrontation, som er på kanten til at blive voldelig mellem de forskellige grupperinger eller de forskellige holdninger i den svenske befolkning. Ikke? Og et af de tal, som også er enormt interessant, det er jo, at når de gamle partier taler om flygtninge og indvandrere, så snakker de hele tiden om mennesker, der er på flugt fra Syrien. Det er meget vigtigt at sige Syrien først, men selvfølgelig er der også krig og elendighed alle om det. Men den gruppe af asylsøgere, der er numerisk er størst i Sverige nu, det er afghanere.
Mm.
Det er sådan noget, man ikke rigtig taler om, men jeg tror simpelthen ikke på, at man kan holde debatten under kontrol længere, fordi virkeligheden er alt for vild.
Virkeligheden banker på, og det gør den også åbenbart hos Miljøpartiet.
Det gør den faktisk også, og den banker på, men den har også sat sig spor på politikens leder.
Også der, men det jeg lige vil sige nu, vi skal lige uddele ugens fidusbam, så der kommer faktisk nogle forslag.
Okay, lad os lige høre.
Bo Bangsgaard skriver, hvis den ikke allerede er givet til hende, så bør den gives til Rikke Karlsson, hende der startede Messergate, ved ikke at ville skrive under på regnskabet fra fonden. Rart, at folk står vagt ved deres principper. Ja, det synes jeg faktisk er en god kandidat. Det må jeg sige.
Jeg vil sige, at det er en kandidat. Jeg synes, at jeg har også fulgt den sag, og jeg har set Rikke Karlsson. Og meget kan man sige om hende, men at hun ligefrem skulle være et forvirret pigebarn fra Rebild, det synes jeg alligevel ikke, denne modne kvinde er. Jeg synes faktisk, hun klarer sin sag meget godt, men jeg synes alligevel, altså, det er jo ikke nogen stor politisk sag. Det er en teknikalitet, hvor hun står på nogle principper, om hun ikke vil skrive under på noget, hun ikke ved, hvad er. Det er ikke nok.
Så har vi lige nogle andre lytterkommentarer til det, vi har talt om. Det er igen Bo Bangsgaard, som skriver: blot til oplysning, så kan mindre erhvervsdrivende købe en sygedagpengeforsikring, som sikrer dem en indtægt ved sygdom, når de ikke kan passe deres arbejde. Den udbydes af statens administration. Det er jo dem, der flytter til Hirtshals eller Nordjylland et eller andet sted. Nå, Martin Leibøl skriver, Sverige er politisk korrekthed i femte potens. Hvordan de kommer til at inkludere sådan en flok, er en gåde. Luk broen.
Ja, ej, det kan man altså ikke få en bamse for at brokke sig.
Nej, det er ikke et bamseforslag, det er en kommentar.
Ja, ja.
Jeg tror ikke, at det der med at lukke broen er nogen god idé. Der er for meget sammenhandel.
Her sidst på eftermiddagen. Jeg vil da ikke. Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så sejle over Helsingborg?
Det går simpelthen ikke. Men vi har et andet forslag, Torben Steno. Og jeg slog op. Du sagde en ting, der ikke var helt korrekt. Du sagde noget om politikens leder. Men lederskribenten, en af dem, han hedder Hans Davids Nielsen. Det er jo ham, der skriver nogle spændende bøger om spioner i gamle dage under den kolde krig. Men han er også lederskribent over på politikken. Og i dag har han en signaturartikel inde på debatsiden, som ofte er en plage at skulle komme igennem, fordi de fleste borgerligt sindede mennesker, Torben Steno.
Man kan godt være borgerlig og åben.
Ja, jo. Man kan godt være borgerlig stemme på Alternativet, det er rigtigt. Det hænger sikkert sammen. Men han har i dag en artikel, hvor han skriver, luk grænsen, Sverige. Flygtningepresset på vores nordiske naboland er simpelthen for stort. Noget kunne tyde på, at Sverige ikke magter mere, for statsminister Stefan Löfven og hans regering vil øjensynligt stramme asylpolitikken og indføre midlertidig grænsekontrol. Det kan man ikke fortænke landet i for en periode, synes jeg. Giv svenskerne en pause, så må Danmark og andre lande i Europa være indstillet på at løfte en større del af opgaven og arbejde videre for at finde en fælles løsning på asylkrisen. Den er svær at få øje på, men Sverige har ikke svaret.
At Sverige ikke har svaret, det er en melding til David Trads. Det er en melding til politikens læsere om, at der er ikke inspiration at hente i Sverige på flygtningespørgsmålet. I hvert fald ikke mere, fordi problemet er blevet for voldsomt til, at man kan klare sig bare med denne her selvforelskede humanistiske åbenhed.
Den humanistiske stormagt har kapituleret.
Jamen, i hvert fald nedrustet, kan man sige. Altså, at,
Han er jo kapituleret, hvis de slukker grænsen. Så er det jo at sige til folk, bliv væk. Altså, og i øjeblikket er det jo sådan, at folk tager jo fra Rostock til Trelleborg. Det er jo faktisk hovedruten.
Ja.
Og det betyder jo nok, at man nok siger ved færgen i Rostock, beklager, I må finde andre veje, og så tager de formentlig til Danmark eller en anden destination. Det bliver jo nok det, og så er der jo selvfølgelig broen og Helsingør og så videre. Jeg forestiller mig jo, at hvis de rent faktisk lukker, så bliver vi også nødt til at lukke grænsen. Men jeg synes jo, at det er jo glimrende, at realiteten er ikke, den er gået op for den svenske regering, den er også gået op for politikken.
Og det er næsten samtidig.
Hans Davidsen Nielsen.
Ja, skal vi ikke give Hans Nielsen en fidusbamse, sådan så at den bamse også kan bryde et kontor på politikken?
Det synes jeg, vi skal.
Tillykke, Hans.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi snakke om noget helt andet. Vi skal snakke om en sag, der har virkelig optaget sindene, og ikke mindst vores kollega her på radioen, Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, som er med os på en telefon. Er du med os, Morten?
Det kan du lige tro. God dag også til Torben.
God dag.
God dag, god dag.
Morten, nu har... Jeg følger jo dansk politik, og jeg har jo kunne se, at I Dansk Folkeparti, I jo nærmest kunne gå på vandet, og der er stort set ikke nogen sag, som klæber til jer. I sådan, det er sådan rent teflon. Og nu er det så lykkedes dig pludselig at få den her sag op under neglene, hvor med nogle fonde og nogle midler, du har søgt.
Bare ordet bilag.
Og nogle i det bagland, blandt andet lokalpolitikere, de kræver, at de her bilag skal frem. Hvorfor kommer du ikke bare med de bilag, og så er den sag lukket?
Jo, men altså, jeg nærer den største respekt for vores bagland. Altså, jeg skal faktisk bruge det meste af min tid her frem til den 3. december på at komme rundt og tale med dem alle sammen. Du ved, forud for retsforbeholdsafstemningen.
Ja, ja.
Så dem har jeg det bedste forhold til. Når vi har holdt fast i, at de regler, der gælder for andre, også gælder for os, ja, så skyldes det jo flere ting. Altså, for det første vil jeg godt lide, og nu er det jo sådan et feinschmecker-program her, jeg er med i, det er jeg selvfølgelig glad for, så kan jeg lige præcisere en ting. Det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen, der har adgang til de dokumenter, som vi har, der ligger til grund for vores udgifter i vores europæiske parti. Der er masser, der har adgang. Altså, Europaparlamentets revision har adgang. Mm. Den eksterne revision har adgang. Alle dem, som har en adkomst, har jo adgang. Det er ikke sådan, at jeg sidder ovenpå en kasse og siger, nej, gå væk, vel? Så derfor er det for det første et fuldstændig falsum. Og de projekter, som vi så måtte have realiseret, jo på linje med og efter regler, som også gælder for alle de andre europæiske partier, hvis der er projekter, som man gerne vil have belyst, jamen så gør vi da det. Så er det dem, der har adkomst til og forstand på, hvordan de her regler bruges, som gennemgår tingene.
Men sådan må det jo... Jeg synes, det er en meget, meget teknisk forklaring. Altså normalt, nu siger du, reglerne de gælder for alle. Og reglerne, når andre politiske partier på en eller anden led ikke rigtig kan redegøre for at fremvise dokumentation for, hvordan de har brugt offentlige penge, så plejer Dansk Folkeparti at være de første til at stille sig op. Alt skal frem. Alt skal frem. Det er det, man hører jer sige. Og nu står jeres bagland og siger, at alt skal frem. Og så får vi en eller anden meget lang teknisk forklaring om alt muligt. Kan du ikke se, at det holder jo ikke i længden?
Nej, jeg forstår ikke, hvad det er, du ikke forstår. Altså, vi har nogle regler. Det gælder jo også for private virksomheder, som du og Torben er ansat hos, for eksempel Radio 24/7. Ikke? Så hvis nu jeg er ansat hos Radio 24/7, hvis nu jeg så går ud og skriver på Facebook, alt skal frem, hvad 24/7 render og laver, vi vil se alle regnskaber, vi vil se alle bilag. Synes du så også, at Radio 24/7 skulle fremlægge alle deres bilag?
Nej, den går ikke, Messerschmidt. Den går ikke, fordi det er noget med lønsedler og ansættelsesforhold. Her der er tale
om... Der er andet end løn- og ansættelsesforhold på 24/7.
Det siger jeg også, men... Må jeg have lov at sige noget i mit eget program? Så vil jeg bare gerne sige, altså det er jo helt banalt, at der er nogle mennesker, der gerne vil se de forbandede bilag. Og så siger du, dem er der mange, der har adkomst til. Man mindes jo ligesom, når Lars Lykke sagde, ja, der er udtaget noget tøj. Altså, du plejer da at være klar i meldingen, og så siger, ja eller nej, hvorfor må de ikke se de der åndssvage bilag? Så er det helt slut.
Jo, men det, altså, vi holder bare fast i, og det synes jeg er et godt princip for et hvert retssamfund, at der gælder de samme regler for alle. Men lad mig så lige forklare, og skal jeg nok
om
forsøge...
Om du bryder ikke reglerne ved at vise de bilag?
Nej, ej, men prøv nu, så skal jeg forklare, hvorfor det er svært at vise de her bilag.
Det vil Dansk Folkeparti,
ja, Dansk Folkeparti var medlem af MELT, det her nu herostratisk kendte europæiske parti, i 2015 med ét medlem, nemlig undertegnet. Der var i alt 22 medlemmer. De 21, som altså ikke er mig, det er jo medlemmer af Europaparlamentet.
Nu keder du hele befolkningen med den søforklaring, vi har hørt på en hel uge.
Prøv nu at høre, Tor. Jeg kan jo ikke rende rundt og opfinde nye forklaringer, fordi du spørger. Jeg får forklaret, hvordan tingene hænger sammen, ikke? Altså, det er jo sådan, man må gøre. Så hør nu efter. Jeg ved godt, nyhederne presser sig på, men det her det er vigtigt. De 21 andre medlemmer, det er jo medlemmer fra Italien, fra Rumænien, fra Finland,
Bulgarien.
Fra Polen. Ja, okay, undskyld, det var Bulgarien og ikke Rumænien. Bottom line her er jo bare, jeg kan jo ikke fremlægge bilag for projekter, de har afholdt i alle de her lande. Det jeg til gengæld kan gøre, det er, og det vil jeg også meget gerne gøre for jer, jeg kan facilitere kontakten til dem, der har haft ansvaret for de her ting, ikke sant? Og det har jeg gjort. Og de mennesker har ovenikøbet dementeret de påstande, som pressen nu på, hvad det 8. eller 9. dag turnerer rundt med, på den mest tabloide måde. Så det her, det er jo også et rent praktisk problem, at når man kun har haft adgang til 1/22 del af det samlede regnskab, så er det meget svært for mig på vegne af alle mulige andre parlamentarikere at skulle fremlægge deres regnskab.
Så du kan da bare strege de 21 ud, og så lige lægge den der.
Hvad kostede sejlturen med Skånderten med Halmø, og hvad kostede din julekort, og hvad kostede din bog? Kan du ikke bare lægge de billede frem der?
Det der med julekort, ikke? Ja. Jeg har ikke fået lavet jule. Det vil ikke være i overensstemmelse med reglerne at få lavet julekort. Det er, og i øvrigt får man som medlem af Europaparlamentet gratis udleveret 100 julekort. Så derfor er der ingen grund til at bruge penge på det. Det, der er tale om, det er en folder i forbindelse med julen, hvor vi siger, gerne hvis folk en glædelig jul.
Potato.
Nej, der er altså forskel på, om man laver... Prøv at høre, jeg tror, alle partier indrykker nogle annoncer, hvor de ønsker glædelig jul og siger, at nu kommer der et spændende år efter nytår, der vil vi gerne så gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Det er en politisk aktivitet. Mm. Det er jo ikke, hvor jeg sidder og skriver, kære mor, her er et julekort betalt af skatteyderne.
Hvis du gjorde det, så er der tilgivelse for det.
Men Morten, jeg tager bare tænke på, hvad har I lært af det her? Altså, Dansk Folkeparti, jeg kan da huske din fremragende kampagne, og der er ingen tvivl om, at du og jeg, vi ser lidt forskelligt på EU og så videre, men ingen kan jo tage fra dig, at du lavede en fantastisk europaparlamentskampagne, og som er historisk og det ene og det andet, men hvor du hver dag på Facebook tordnede mod alt muligt EU-fusk og ting, der var blevet udbetalt til alle mulige mærkelige, obskure organisationer og forslag og det ene og det andet. Og så tænker man, om Dansk Folkeparti, de står ved, at der skal ikke bruges en krone på noget som helst, som ikke er dokumenteret 100%, og det skal i hvert fald ikke være på sådan noget tant og fjas, og hvor man siger, det er lidt smart, og så videre. Og så ser man pludselig dig, og jeres parti og din partiformand sejle rundt med en skånert og andre ting, midt under en kommunalvalgkamp, og så siger godt nok, at det handler om EU-politik, men er det ikke lidt for smart? Altså, skulle ikke bare sige, vi skal ikke bruge en krone. Vi søger ikke en krone for de der EU-fonde. Så er I jeres stil ren.
Jo, det kunne man godt vælge at gøre. Og så ville alle vores modstandere have, jeg ved ikke hvor mange midler til at føre kampagne for, og vi vil ikke have noget som helst. Altså, jeg synes jo sådan set, det er meget naturligt, at de partistøttemidler, man får, jamen dem bruger man til sit politiske projekt.
Og Messersmith, har det ikke været Dansk Folkepartis slagvare, at I har hjertets renhed, og det er meget mere værd end alle pengene?
Jamen, jo, men jeg føler egentlig også, at jeg har et rent hjerte. Men du kan jo spørge Anders Samuelsen, om han føler, at han har et rent hjerte, når Liberal Alliance...
Jamen, det vil jeg da gøre ved lejlighed, men nu er det jo dig, vi snakker med.
Jo, og det, som er vigtigt her, det er at sætte tingene en lille smule i relief, ikke? Altså, alle partier modtager de samme penge, altså per medlem. Alle partier har de samme regler at rette sig efter, har de samme revisionsregler osv. Det følger vi til punkt og prikke. Vi har fået en fuldstændig anmærksfri revision. Så i forhold til sejlbåden der, sejlturen rundt, altså, der kan man da sagtens diskutere, om det er en rigtig måde at føre sin politik, fremføre sin politik på. Jeg var med på det meste af turen. Jeg talte EU, jeg ved ikke, i 15 havne eller et eller andet. Altså, og hvor folk jo kom som ville slet ikke være kommet, hvis det bare havde været sådan et almindeligt tørvetriller-vælgermøde der i et eller andet forsamlingshus. De kom, fordi de synes, at det var en spændende måde at møde os i Dansk Folkeparti.
Ja, de er jo med til at finansiere det også, jo, kan man sige.
Jo, ligesom skatteyderne med til at finansiere, I har en time eller to hver eneste dag, ikke? Sådan er det i en socialstat. Men altså, pointen her er jo bare...
Socialstat? Nu synes jeg faktisk, der skete noget interessant her. Fordi er der noget Dansk Folkeparti, der går ind for, så er det da socialstaten. Og nu kom du... Når du kommer lidt under pres, så kommer der små fingre i panden. Er der faktisk en skabsliberalist inden i dig, der gerne vil have en mindre offentlig sektor? Et nybrud i DF's politik? Er det det, vi har nu?
Det er, jeg vil nærmest sige, det er det grimmeste, jeg er blevet kaldt i denne her uge, og det siger ikke så lidt, hvis du begynder at kalde mig liberalist.
Nej, men du siger altså socialstat. Altså,
jo. Det... Jeg siger bare, I repræsenterer... Altså, der er jo offentlige kroner i rigtig mange projekter i Danmark. Det er bare det, jeg prøver at gøre opmærksom på. Og det er nogle gange er det rigtig, rigtig godt, andre gange er det mindre godt. Det, der bare må være det væsentlige, kære venner, det er da, at regler, der gælder for én, gælder for alle. Man kan ikke begynde at botanisere i regler, vel?
Nej, men ved du hvad, nu har vi også fået din forklaring, hvad skal vi sige, gentaget, så jeg har egentlig ikke mere at afhøre dig om. Du står fast, og det vil du blive kendt for.
Tak skal du have, Morten Messerschmidt, og hvornår er det, man kan høre dit og Jens Rohdes program her på kanalen?
Jeg skal gøre opmærksom på, at hver søndag klokken lidt over 7, så er der Europa Flammer her på Radio 24/7, og på genhør.
Klokken 19.00, hvornår? Søndag?
Søndag aften, ja, efter nyhederne.
Og der kan man så høre forklaringen endnu en gang, formodentlig. Tak skal du have.
Det er godt, da. Kan jeg det godt?
I måde.
Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Torben Steno, jeg vil lige benytte lejligheden til at tage ordet her og lige analysere, hvad der foregår.
Værsgo.
Altså, den her søforklaring, vi hører igen her, det når man er så heldig som Dansk Folkeparti og kravler op på den moralske høje hest ved enhver lejlighed, så kan man altså ikke slippe af sted med at komme med alle mulige tekniske forklaringer om det ene og det andet, og mange medlemmer og puha og sådan noget. Og der er jo ikke nogen, der forstår noget som helst af, hvad der foregår her. Altså, jeg tror, at man er fanget på det forkerte ben i Dansk Folkeparti. Jeg tror heller ikke rigtigt, man aner sine levende råd om, hvordan man kommer ud af det her. Altså, man håber vel på, at pressen interesserer sig for andre ting. Der er heller ingen tvivl om, at man mange i pressen har let efter en sag, hvor man kan give Dansk Folkeparti nogen på kassen.
Og det er virkelig kærkommet, at det er en flamboyant herre som Morten Messerschmidt.
Han står godt for hook, som man siger i sagagerne. Altså, jeg synes bare, at man kunne se noget, der faktisk minder lidt om desperation her forleden. Det var, man så Christian Thulesen Dahl forklare, at den her sag, den interesserer ikke rigtig nogen. Den interesserer kun journalister. Og så vil jeg så sige, ja, og Rikke Karlsson, og en hel masse DF-lokalpolitikere, som jo har ytret sig i den her sag. Og nogle af dem...
Ja, lad os få nogle citater.
Nogle af dem har jeg prøvet at få en aftale med i dag, men der er jo blevet lagt låg på, fordi Dansk Folkeparti er også gode til at holde styr på deres medlemmer. Og så en sagde, jamen, jeg har sagt, hvad jeg vil sige i den her sag. Fordi vi havde gerne haft med dem på en telefon live. Og det er et tegn på, at nu prøver de at lukke ned. Men der er blandt andet en, der hedder Ejler Schødt, der er viceborgmester i Appenrade, Åbenrå. Det ser noget mudret og mistænkeligt ud, og den mistænkelighed skal vi have fjernet. Det er jo påstand mod påstand, og det er svært at drage en konklusion. Men det er klart, at hvis han har mulighed for at fremlægge nogle bilag, som bliver efterspurgt og efterlyst, så skal han selvfølgelig gøre det. De bilag bør naturligvis frem, fordi der er tale om offentlige midler. Det er det ene det moralsk rigtige at gøre. Det undrer mig, at Morten Messerschmidt ikke vil ud med de bilag, og at sagen er trukket så langt ud. Nu bør bilagene komme på bordet, sagde Ejler Schødt til DR Nyheder i går. Der er ingen grund til at skjule noget, hvis alt er foregået korrekt, og der er andre, der siger noget lignende.
Og nu nævnte du så, at det var sådan en kommentar fra Åbenrå, og det vil jeg så benytte lejligheden til at sige, at ikke bare Åbenrå, men Sønderjylland er jo et af vores nye indsatsområder. Og når vi vender tilbage efter nyhederne i anden time, så skal vi, har vi nemlig besøg af borgmesteren i Åbenrå. Han er ikke fra Dansk Folkeparti, han er fra Venstre. Han kommer sammen med en anden borgmester, som ligger langt fra København, nemlig Lollands borgmester, og diskuterer sommerhusregel med Dansk Folkeparti. Og det gode ved Dansk Folkeparti, det er jo altså, når det drejer sig om politiske spørgsmål, så står de fast. Og Dansk Folkeparti fik et kolossalt godt valg i Sønderjylland på en politik, som så også var noget med, at man skulle prøve at tilgodese de interesser, der er i de trængte provinser af Danmark. Og et af de spørgsmål, der er på dagsordenen dernede, det er, at der er mange borgmester, de vil gerne have ophævet sommerhusreglen, den her apartheid-agtige lov, vi har i Danmark, der gør, at danskere må købe alle de fritidshus, de vil, i andre EU-lande, men andre EU-landes borgere må ikke i Danmark. Og det er jo uskyndt på alle mulige måder, men der er ikke rigtig nogen, der vil ændre på det, i hvert fald ikke Dansk Folkeparti, til trods for, at der er borgmester i de områder, hvor de står stærkt, der faktisk gerne vil have den afskaffet. Og det sjove ved den regel er også, at når man spørger på Christiansborg, så er der faktisk en vis opblødning på spørgsmålet, hvor der er nogen, der er klar til at flytte, så de vil bare ikke sige det højt, fordi det skal vi ikke tale om før efter 3. september, men det skal vi lave om, for det gør vi i anden time af Korto og Steno. Nu er der nyheder.